Obadiah, Chapter 1. Chazon Ovadia. Kwa amar Adonai Elohim le Edom, Shemu'a shamatnu me'ed Adonai, v'tzir baguyim shulach. Kumu, v'nakuma aleha la milchama. Hine katon netaticha baguyim. Bazui ata me'od. Zedon libcha hishi'echa shocheni v'chagve sela merom shifto. Omer belibo mi yoredeni aretz. Im takbia kanesher v'im ben kochavim sim kinecha misham oridcha ne'um Adonai. Im ganavim ba'u lecha, im shodede laila, ech nidmeta. Halo yiknevu dayam, im botzerim ba'u lach, halo yashiru olelot, ech nechpesu
esav,
nivu matzpunaf. Ad agvul shilechucha kol anshe veritecha. Hishiucha yachalu lecha anshe shalomecha. Lachmecha yasimu mazor tachtecha. In tevuna bo. Halo bayom hahu neum Adonai ve haavati chachamim me Edom. Utevuna mehar esaf, vechatu giborecha teman, lema'an yikaret ish mehar esaf
mi katel.
Me chamas achicha Yaakov techasecha vusha, venichrata leolam. Beyom amadcha mineget beyom shvot Zarim chelo, v'nochrim ba'u she'arav, v'al Yerushalayim yadu goral. Gam ata ke'achad mehem, v'al tere v'yom achicha, b'yom nochro, v'al tismach livne Yehuda b'yom ovdam, v'al tagdel picha b'yom tzara. Al tavo v'sha'ar ami b'yom edam. Al tere gam ata b'ra'ato b'yom edo. V'al tishlachna v'chelo b'yom edo. V'al ta'amod al haperek l'achrit et pelitaf. V'al tasker seridaf ביום צרה, כי קרוב יום אדוני על כל הגויים, כאשר עשית יעשה לך, גמולך ישוב בראשך. כי כאשר שתיתם על הר קודשי, ישתו כל הגויים תמיד, ושתו ולאו והיו כלא היו. ובהר ציון תהיה פלטה, והיה קודש, וירשו בית יעקב את מורשיהם, והיה בית יעקב איש, ובית יוסף להבה, ובית אסף לקש, ודלקו בהם ואכלום, ולא יהיה שריד לבית אסף, כי אדוני דיבר. וירשו הנגף את הר אסף, והשפלה את פלישתים, וירשו את שדה אפרים, ואת שדה שומרון, ובנימין את הגלעד, וגלות החיל הזה לבני ישראל אשר כנענים עד Tzarefat, v'galut Yerushalayim asher bisfarad yershu et are hanegev, v'alu moshiim b'har Tzion lishpot et har Esaf, v'hayeta ladonai hamelucha.